นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโซเอวะมะหังตาตามะยังกุรุธัมมีกุกกุจจังอธิมาตาปุณะมีสุรคิตังลักขตีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่4ว่าด้วยกุรุธรรมจริยาในเรื่องพระเจ้าทนัญชัยสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าพระเจ้าทนัญชัยคือพระโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลายดังที่มีเรื่องได้ขยายมาแล้วในกันก่อนโน้นเวลาพวกพราหมณ์ไปทูลขอจดกุรุธรรมคือศีล5จากพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องความสงสัยในศีล5ของพระองค์ให้พราหมณ์และอมาตย์เหล่านั้นฟังดังที่แสดงมาแล้วในการที่3โน้นแล้วได้ตรัสบอกว่าความรังเกียจสงสัยในกุรุธรรมของเรามีอยู่ส่วนพระราชมารดาของเราได้รักษากุรุธรรมไว้ดีท่านทั้งหลายจงไปทูลขอต่อพระราชมารดาของเราเถิดพราหมณ์และอมาตย์เหล่านั้นจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ไม่มีเจตนาว่าจะฆ่าสัตว์อันการฆ่าสัตว์ซึ่งจัดว่าเป็นปานาติบาตนั้นเมื่อไม่มีเจตนาแล้วก็มีไม่ได้ขอพระองค์จงพระราชทานกุรุธรรมที่พระองค์ทรงรักษาไว้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระเจ้าทนัญชัยโกรบราชจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็จงจดไปแล้วก็ให้พวกพราหมณ์และอมาตย์นั้นจดลงในแผ่นทองคำว่าใครๆไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้ไม่ควรประพฤติกามีสุมิจฉาจารไม่ควรกล่าวเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาดังนี้ครั้นให้เขียนดังนี้แล้วก็ตรัสสั่งว่าศีลของเหล่านี้ยังไม่เป็นที่พอใจของเราพวกท่านจงไปเฝ้าพระมารดาของเราเถิดพวกพราหมณ์และอมาตย์ที่เป็นทูตเหล่านั้นก็ถวายบังคมพระราชาทูลลาไปเฝ้าพระชนนีกราบทูลว่าขอพระนางเทวีจงพระราชทานซึ่งกุรุธรรมที่ทรงรักษาไว้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในบัดนี้พระราชชนีของพระโพธิสัตว์เจ้าก็ตรัสตอบว่านี่แน่อมาตย์ทั้งหลายเรารักษากุรุธรรมก็จริงแต่บัดนี้ความรังเกียจสงสัยในกุรุธรรมนั้นได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วกุรุธรรมนั้นไม่เป็นที่พอใจของเราเราไม่อาจให้แก่เธอทั้งหลายได้การที่พระชนนีได้ตัดสั่งดังนี้นั้นมีเหตุผลมาว่าพระชนนีพระองค์นั้นมีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์พระองค์ใหญ่ได้เป็นพระราชาพระองค์เล็กได้เป็นอุปราชในเวลานั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งได้ทรงแก่นจันทร์อันมีราคาแสนกับดอกไม้ทองอันมีราคาพันมาถวายแก่พระโพธิสัตว์เจ้าพระองค์ทรงพระดำริว่าเราจักยกของสิ่งนี้บูชาพระมารดาจึงได้โปรดให้ทรงของทั้งสองนั้นไปถวายพระมารดาพระมารดาก็ทรงพระดำริว่าเราไม่ได้รูปไหลจันทร์ไม่ได้ประดับดอกไม้เสียแล้วเราจะให้แก่พระสุนิสาแต่กับทรงพระดำริอีกว่าพระสุนิสาผู้ใหญ่ก็ได้ดำลงอยู่ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วเราจักให้ดอกไม้ ทองแก่เขาส่วนพระสุนิสาผู้น้อยยังขัดสนอยู่เราจักให้แก่นจันแก่เขาทรงพระดำริดังนี้แล้วก็ได้พระราชทานดอกไม้ทองแก่พระราชทีวีของพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วได้พระราชทานแก่นจันแก่พระเทวีของอุปราชขันพระราชทานเสร็จแล้วก็เกิดความรังเกียจสงสัยว่าเรารักษากุรุธรรมเราจะถือเอาความมีความจนเป็นประมาณนั้นไม่ได้เราควรจะถือผู้ใหญ่กว่าเป็นประมาณจึงจักเป็นการสมควรการที่เราทำอย่างนี้ศีลของเราเห็นจะเสียไปแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นพระชนนีของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ตัดตอบพวกทูตว่ารังเกียจสงสัยในกุรุธรรมที่ทรงรักษาว่าคงจักไม่บริสุทธิ์ดีพวกทูตจึงกราบทูลว่าอันธรรมดาของของตนจะให้ใครก็ได้ตามชอบใจเมื่อพระองค์ทรงมีความรังเกียจสงสัยแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้บาปกรรมอย่างอื่นนอกจากนี้พระองค์จะทรงทำได้อย่างไรอันธรรมดาศีลย่อมไม่เสียไปด้วยเหตุเช่นนี้เพราะฉะนั้นขอพระองค์จงพระราชทานกุรุธรรมแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดกราบทูลดังนี้แล้วก็ได้จดกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำจากพระราชชนนีครั้นแล้วพระราชชนนีจึงตรัสสั่งว่ากุรุธรรมไม่เป็นที่พอใจของเราส่วนพระสุนิสาของเราก็รักษากุรุธรรมดีพวกท่านจงไปขอจดจากเขาเมื่อตัดสั่งดังนี้แล้วพวกทูตก็ทูลลาไปเฝ้าขอจดกุรุธรรมต่อพระสุนิสาคือพระอัครมเหสีของพระโพธิสัตว์เจ้าพระอัครมเหสีของพระโพธิสัตว์เจ้าก็ตรัสสั่งตามนัยยะดังที่แสดงมาแล้วตรัสว่าบัดนี้ศีลไม่เป็นที่พอใจของเราเราไม่อาจให้แก่พวกท่านได้การที่พระนางเจ้าได้ตัดอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าวันหนึ่งพระนางเจ้าได้ทรงยืนอยู่ที่ช่องพระแก่แลลงไปเห็นพระอุปราชซึ่งนั่งอยู่ที่หลังช้างของพระราชาซึ่งกำลังทรงเรียบพระนครก็เกิดความรักใคร่ขึ้นแล้วทรงดำริว่าถ้าเมื่อพระราชาล่วงลับไปอุปราชนี้ก็จักได้เป็นพระราชาเราควรทำความสนิทสนมกับอุปราชนี้ไว้เขาจักได้สงเคราะห์เราดังนี้ขันทรงพระดำรัสดังนี้แล้วก็ทรงเครือบแคลงสงสัยในศีลว่าเมื่อเรารักษากุรุธรรมอยู่เรายังมีสามีอยู่เราได้แลดูบุรุษอื่นด้วยอำนาจกิเลสเช่นนี้ศีลของเราจะต้องเสียไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นพระนางจึงได้ตรัสแก่พวกทูตอย่างนั้นลำดับนั้นพวกทูตจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าอันการนอกใจสามีย่อมไม่มีด้วยการคิดคือเพียงแต่คิดในใจย่อมไม่เป็นการนอกใจพระแม่เจ้าเมื่อรังเกียจสงสัยแม้ด้วยของเล็กน้อยเพียงเท่านี้พระแม่เจ้าจักทำการล่วงละเมิดอย่างอื่นได้อย่างไรศีลของพระแม่เจ้ายังไม่เสียไปขอพระแม่เจ้าทรงโปรดให้กุรุธรรมแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดกราบทูลดังนี้แล้วก็ได้ทูลขอจดกุรุธรรมของพระนางลงที่แผ่นทองคำพระนางเจ้าได้ตรัสสั่งว่าถึงจดกุรุธรรมของเราไว้แล้วก็ดีศีลของเราก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเราส่วนอุปราชก็ได้รักษากุรุธรรมดีเหมือนกันขอพวกท่านจงไปขอจากเขาเถิดพวกทูตก็ได้ไปเฝ้าอุปราชทูลขอกุรุธรรมแต่อุปราชนั้นเมื่อจะไปเฝ้าพระราชาในเวลาเย็นได้ขึ้นรถไปพอถึงพระลานหลวง ถ้าอุปราชนั้นประสงค์จะเสวยกับพระราชาและบรรทมที่พระราชวังก็วางเชือกกับปตักไว้ที่ภายในทูปรถคือในระหว่างเอกรถแล้วก็ไปมหาชนที่ตามไปเห็นดังนั้นก็พากันกลับไปรุ่งเช้าขึ้นจึงพากันกลับมาถึงแม้นายสารถีก็ขับรถกลับไปต่อรุ่งเช้าจึงได้นำรถมาคอยรับอุปราชถ้าอุปราชประสงค์จะกลับในวันนั้นก็ได้วางเชือกและประตักไว้ภายในรถแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาพวกบริวารที่ตามไปได้เห็นดังนั้นก็พากันรออยู่ที่ประตูพระราชวังด้วยคิดว่าอุปราชจะกลับออกมาในบัดนี้อยู่มาวันหนึ่งอุปราชได้ทำอย่างนั้นแล้วได้เข้าไปในพระราชวังพอเข้าไปถึงพระราชวังก็มีฝนตกลงมาพระราชาตรัสว่าฝนตกแล้วก็ไม่ทรงอนุญาตให้อุปราชกลับออกไปอุปราชต้องเสวยในพระวังแล้วนอนค้างจนตลอดคืนพวกบริวารก็ได้ยืนเปียกฝนอยู่จนตลอดคืนด้วยเข้าใจว่าอุปราชจะกลับออกไปรุ่งเช้าอุปราชได้กลับออกไปเห็นพวกคนที่ยืนเปียกฝนอยู่อย่างนั้นจึงคิดสงสัยขึ้นว่าเหล่าผู้รักษากุรุธรรมได้ทำให้คนลำบากเช่นนี้ศีลของเราคงจะต้องเสียไปเพราะฉะนั้นอุปราชจึงตอบพวกทูตว่าเรารักษากุรุธรรมอยู่ก็จริงแต่ว่าเรายังมีความสงสัยว่าเราไม่อาจให้แก่พวกท่านได้แล้วก็ส่งเล่าเรื่องให้ฟังดังที่เล่ามาแล้วนี้ลำดับนั้นพวกทูตจึงว่าพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะให้คนเหล่านั้นลำบากอันธรรมดาการทำโดยไม่มีเจตนาย่อมไม่จัดเป็นกรรมเมื่อพระองค์ทรงสงสัยแม้ด้วยเหตุเล็กน้อยเท่านี้พระองค์จักล่วงศีลได้ด้วยเหตุใหญ่กว่านี้ได้อย่างไรทูลดังนี้แล้วก็ได้ขอจดกุรุธรรมของอุปราชนั้นลงในแผ่นทองคำครั้นแล้วอุปราชก็สั่งว่าศีลของเรายังไม่เป็นที่พอใจของเราส่วนปุโรหิตเขารักษาศีลดีกว่าเราขอจงไปจดจากเขาเถิดพวกทูตก็ได้ไปขอจดจากปุโรหิตปุโรหิตนั้นก็มีเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันคือวันหนึ่งเมื่อปุโรหิตนั้นไปเฝ้าพระราชาเขาได้พบรถที่มีสีดังแสงอาทิตย์ซึ่งแลกอุทัยที่พระราชาองค์หนึ่งได้ส่งมาถวายพระราชาองค์นั้นในระหว่างทางก็ถามว่ารถนี้เป็นของใครพอได้ทราบว่าเป็นของพระราชาก็คิดว่าเราแก่แล้วถ้าพระราชาพระราชทานรถนี้แก่เราเราก็จะได้นั่งเป็นสุขเราคิดดังนี้แล้วก็เข้าเฝ้าพระราชาในเวลาที่พวกทูตนำรถนั้นเข้าถวายพระราชาตรัสสั่งว่ารถคันนี้ดีมากจงให้แก่ปุโรหิตที่เป็นอาจารย์ของเราปุโรหิตก็ไม่ยอมรับถึงแม้พระราชาจะตรัสแล้วแล้วเล่าๆก็ไม่ยอมรับการที่เขาไม่ยอมรับก็เพราะเขาคิดว่าเราผู้รักษากุรุธรรมไม่ควรโลภอยากได้ของผู้อื่นศีลของเราคงจะเสียไปแล้วปุโรหิตนั้นได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกทูตฟังแล้วบอกว่าเรายังมีความสงสัยในกุรุธรรมอยู่กุรุธรรมนั้นไม่เป็นที่พอใจของเราเราไม่อาจให้แก่ท่านทั้งหลายได้พวกทูตจึงว่าเพียงแต่คิดโลภในใจเท่านั้นย่อมไม่เสียศีลของเพียงเท่านี้ท่านก็ยังรังเกียจแล้วท่านจักล่วงศีลได้อย่างไรกล่าวดังนี้แล้วก็ขอจดศีลของปุโรหิตนั้นลงในแผ่นทองคำเวลาจดแล้วปุโรหิตนั้นก็บอกว่า กุรุธรรมของเราไม่เป็นที่พอใจของเราอำมาตย์เจ้าหน้าที่หลังวัดได้รักษากุรุธรรมดีกว่าเราพวกท่านจงไปขอจดจากเขาเถิดแล้วพวกทูตก็พากันไปขอจดจากเจ้าหน้าที่หลังวัดเจ้าหน้าที่หลังวัดนั้นก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกันคือวันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่หลังวัดได้วัดนาแล้วผูกเชือกเข้ากับปลายไม้ให้เจ้าของนาจับเส้นเชือกไว้ข้างหนึ่งตัวเองจับไว้ข้างหนึ่งไม้ที่ผูกกับเส้นเชือกซึ่งอำมาตย์นั้นถือก็พอดีไปถึงกลางรูปูตัวหนึ่งแล้วปักลงในที่นั้นอำมาตย์นั้นจึงคิดว่าถ้ามีปูอยู่ภายในรูนี้เมื่อเราปักไม้ลงไปก็จะตายแต่ถ้าเราจะเลื่อนไม้ไปให้เลยไปที่ของหลวงก็จักต้องเสียไปถ้าเราจะล้นไม้เข้ามาที่นาของชาวนาก็จักเสียไปเราควรจะทำอย่างไรดีคิดดังนี้แล้วจึงคิดได้ว่าปูจะต้องมีอยู่ในรูถ้ามีอยู่ก็ต้องรู้แล้วเราจักให้ปูออกเสียจึงได้ย่อนปลายไม้ลงไปในรูปู่ก็ร้องไห้ได้ยินเสียงอำมาตย์ผู้นั้นจึงคิดว่าไม้หลักของเราคงจะถูกปู่คงจะตายแน่เรารักษากุรุธรรมศีลของเราคงจะต้องเสียไปดังนี้อำมาตย์ผู้นั้นได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกทูตฟังแล้วบอกว่าด้วยเหตุอันนี้แหละทำให้เราสงสัยว่ากุรุธรรมของเราไม่บริสุทธิ์เราไม่อาจให้แก่พวกท่านได้พวกทูตจึงว่าท่านไม่มีจิตคิดจะฆ่าปู่อันการทำโดยไม่มีเจตนาย่อมไม่จัดเป็นกรรมของเพียงเท่านี้ท่านยังรังเกียจเสียแล้วท่านจักล่วงละเมิดศีลได้อย่างไรกล่าวดังนี้แล้วก็พากันขอจดศีลของอำมาตย์นั้นลงในแผ่นทองคำเวลาอำมาตย์นั้นบอกว่านายสารถียังรักษาดีกว่าเราจงไปขอจดจากเขาเถิดก็ได้พากันไปขอจดจากนายสารถีนายสารถีก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกันคืออยู่มาวันหนึ่งนายสารถีได้ขับรถพระที่นั่งพระราชาไปที่พระราชอุทยานในวันนั้นพระราชาได้ส่งประพาสพระราชอุทยานจนกระทั่งเวลาเย็นจึงเสด็จขึ้นทรงรถกลับเข้าพระนครแต่เวลาไปยังไม่ถึงพระนครนั้นก็มีเมฆตั้งขึ้นในเวลาดวงอาทิตย์รับแสงลงไปนายสารถีก็กลัวพระราชาเปียกจึงให้สัญญาด้วยประตักแก่ม้าสินทบทั้งหลายม้าสินทบเหล่านั้นก็พากันวิ่งโดยเร็วจำเดิมแต่นั้นไปม้าสินทบเหล่านั้นพอมาถึงที่นั้นก็วิ่งเร็วเวลาไปเวลามาด้วยคิดว่าในที่นี้คงจักมีอันตรายนายสารถีจึงได้ให้สัญญาแก่เราในคราวนั้นด้วยประตักดังนี้ฝ่ายนายสารถีก็คิดว่าการที่พระราชาจะเปียกฝนหรือไม่เปียกฝนนั้นย่อมไม่เป็นโทษของเราแต่การที่เราได้ให้สัญญาด้วยประตักแก่ม้าสินทบที่ได้ฝึกหัดดีแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรม้าสินทบเหล่านี้ได้เล่นอย่างรวดเร็วต่อไปได้ความลำบากด้วยการกระทำของเราก็รักษากุรุธรรมอยู่ศีลของเราคงจะต้องเสียไปเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกทูตฟังแล้วบอกว่าด้วยเหตุอันนี้ทำให้เราสงสัยว่ากุรุธรรมของเราไม่บริสุทธิ์ดีเราไม่อาจให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้พวกทูตจึงว่าท่านไม่ได้คิดว่าจะให้ม้าสินทบลำบากอันการกระทำซึ่งไม่มีเจตนาย่อมไม่เป็นกรรม แต่ของเพียงเท่านี้ท่านก็รังเกียจเสียแล้วท่านจักล่วงละเมิดศีลได้อย่างไรว่าแล้วก็ขอจดศีลของนายสารถีนั้นลงในแผ่นทองคำนายสารถีก็บอกว่าถึงพวกท่านจดไปแล้วก็ดีแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเราเศรษฐียังรักษาศีลดีกว่าเราพวกท่านจงพากันไปจดจากเศรษฐีเถิดดังนี้พวกทูตก็ได้พากันไปหาเศรษฐีดังมีเรื่องจะแสดงต่อไปในกันข้างหน้าส่วนในกันนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้